Nåde være med dere. Fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du kom og stilte vårt aller største og høyeste behov, nemlig behovet for fred med Gud, behovet for syndenes tilgivelse. Vi ber deg, kjære Jesus, hjelp oss så vi alltid søker hen til deg for å stille vårt største behov. Amen. Ja, hva er ditt behov? Hva er ditt behov i livet? Hva trenger du? Noen ganger så hender det at ungene spør meg før jul, hva vil du ha, hva ønsker du deg, far, til jul? Nei, jeg vet ikke, jeg har jo i grunnen alt, jeg vet ikke hva jeg trenger. Jeg føler liksom ikke jeg har noe behov. Men så er det jo sånn at alle mennesker har behov, enten de er følte behov eller at de ikke er følt. At folk ikke er bevisst på at de har de behovene. Fra vi mennesker blir født, så har vi forskjellige behov. Noen behov er jo veldig tydelige, og de tenker vi ikke så mye over. For det vi får som regel alltid stille de behovene våre. Andre ganger så har vi behov for ting som vi ikke klarer helt å sette ord på. Vi har behov for kontakt med andre mennesker, kanskje. Vi har behov for omsorg, for oppmerksomhet, behov for kjærlighet. Det er likevel et behov som er viktigere og dypere enn andre, og det er behovet for fred med Gud. Så er det ufred mellom oss og ham. På grunn av synden så står vi i en enorm skyld til Gud, og vi bærer derfor på en stor skyldfølelse. Dette behovet for fred med Gud, eller vi kan si behovet for Guds nåde, Guds tilgivelse, det er ikke alltid et følt behov hos menneskene. Det vil si, det er ikke alltid at mennesker føler at de står i noen skyld til Gud, at de dermed trenger hans tilgivelse. Ofte føler ikke mennesker at de fornekter hans eksistens, og de mener derfor selvfølgelig at de har ikke noe behov hos ham. De tror ikke at han finnes. Så vi kan derfor si at behovet for Guds tilgivelse, det er et behov, men mennesker føler det ikke. Mennesker har behov for Guds nåde og tilgivelse. Alle mennesker har det, men de føler det ikke, for de tror ikke at han finnes, eller fordi de mener at de ikke trenger tilgivelse. I dagens evangelium så hører vi derimot om en mann som kanskje ikke så tydelig at han hadde dette behovet for tilgivelse hos Gud, men som likevel følte at det var noe som manglet i livet hans. Han følte med andre ord at han behøvde noe som han ikke hadde. Årsaken var at han hadde møtt Jesus, og han hadde sett de tegn Jesus gjorde. Så det var noe med Jesus som hadde vekt et behov hos han. Denne mannen var, som vi vet, Nikodemus. Han kom til Jesus om natten for å snakke med han. Hvem var Nikodemus? Hvem var denne mannen? Ja, etter menneskelig standard så var han litt av et menneske, faktisk, etter menneskelig talt. Han var en fariseer. I tillegg så får vi vite at han var medlem av jødenes høye råd, og det var det bare 70 stykker i hele Israel som var medlem av. Det var liksom som en slags storting, kan man si. Det var de som styrte med de religiøse sakene i blant jødefolket, jødenes høye råd, om Nikodemus var en etter disse. Han tilhørte disse, dette rådet. Og han var en respekterte lærer i Israel. Så han, Nikodemus var med andre ord på mange måter en av datidens virkelig religiøse ledere. Fariseeren, vet vi, det var jo kremen av den jødiske befolkningen. Det var de som virkelig tok religionen sin på alvor. Og Nikodemus var da i tillegg en av fariseernes ledere, med andre ord, den beste blant de beste i befolkningen. Men han var også en stor synder, som var i desperat behov av Guds nåde. Og dette er det Jesus vil gjøre klart for ham, helt fra begynnelsen av. For Jesus vil ikke at Nikodemus lenger skal gå rundt i sitt selvrettferdige og fromme selvbedrag. Han ville få ham til å våkne. Legg merke til hvordan Nikodemus tiltaler Jesus. Rabbi, sier han, vi vet at du er en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Nikodemus begynner med å gi Jesus komplimenter. Han berømmer ham for hans lære og for de mektige tegnene han gjør, det Jesus har gjort. Og ganske sikkert venter nå Nikodemus å få litt ros tilbake fra Jesus. Noe han på mange måter hadde fortjent. Han var jo en ærlig og fin mann, denne Nikodemus. Bare det at han vågte seg til Jesus for å snakke med han, vitner om et ærlig, søkende menneske. Men Jesus gir ham ingen komplimenter. I stedet forteller han Nikodemus med en gang det som Nikodemus aller mest behøvde. Han måtte bli født på ny. Han var ikke gjenfødt. Selv om han var aldri så mye jøde og tilhørte Israel etter kjøttet, ja, han var til og med en fariseer og en av jødenes rådsherrer. Ingenting av dette ga han noen del i Guds rike. Ingenting av alt dette ga han automatisk inntrede i Guds rike. Ja, det betydde faktisk overhodet ingenting fra eller til. At Nikodemus var jøde og fariseer, ja, det hadde ingenting med hans stilling overfor Gud å gjøre. For å komme inn i Guds rike, måtte Nikodemus, som alle andre mennesker på denne jord, bli født på ny. Nikodemus var som alle andre en åndelig talt død person, død i overtredelser og synder. Og han behøvde å bli vekket til liv igjen, til et nytt liv, bli født på ny. Det finnes fortsatt mange mennesker som Nikodemus, velmente, ærlig søkende mennesker, men som likevel i sitt forhold til Gud er grunnleggende, gjerningsorienterte. De tror at dersom de prøver å være gode og gjør godt, dersom de bare gjør sitt beste i alle fall, så vil Gud lønne dem. De tror at veien inn i Guds rike går via deres gode gjerninger. De tror at det faktum at de tross alt ikke er så verst, i hvert fall ikke i forhold til alle disse andre feilene, så er jo ikke jeg så verst, tenker de, så er dette nok til at Gud godtar dem. Men det er feil. Du og jeg er heller ikke immune mot en sånn tenkning. For det finnes en gammel fariseer i oss alle. Vi fristes hele tiden til å berømme oss av våre gjerninger. Vi har lett for å falle i den krøften at vi er jo så trofaste kristne. Vi gjør jo så mye, og vi gjør jo så mye, at Gud, han er nok fornøyd med meg. Tenk på alt det jeg forsaker. Ikke minst vi som er medlem av en liten, selvbevisste kirke som vår, kan ha lett for å falle i en sånn grøft. Har dere tenkt over det? Hvor lett det er å falle i en sånn egenrettferdig grøft for oss? Ingen tar det jo så nøye med læren som oss. Ingen er så bibeltro som oss. Derfor er nok Gud ekstra godt fornøyd med oss. Sånn kan vi lett begynne å tenke. Men la oss ikke bedra oss selv. Ingen kommer inn i Guds rike ved å være god eller å gjøre godt, fordi ingen blir gode nok i Guds øyne. En moralsk, plettfri vandel, rent ytre sett, det duger ikke for Gud. For Jesus sier i bergprekenen, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Legg merke til det. dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Fariseernes rettferdighet er overhodet ikke nok. Og husk, fariseerne, de fasta to ganger i uken, de brøt ikke ekteskapet, de ga tiende av alt de tjente, og så videre, og så videre. Nei, i stedet for å slå oss selv for brystet, så skulle vi innse vårt desperate behov for Guds nåde. Vi kan ikke bli stående for Gud, dersom vi ikke har noe annet å vise ham enn våre gjerninger. Så vi trenger en ny fødsel, et nytt åndelig liv som bare Gud kan skape i oss, og som bare han kan holde opp i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Hva betyr da det å bli født på ny? Den lærde Nikodemus, han forstod det ikke. Og det finnes også mange i dag som ikke forstår det. Det finnes sånne som hevder at for å kunne regne deg som født på ny, så må du kunne peke på en spesiell opplevelse. En ekstraordinær følelsesmessig opplevelse som skjedde på et spesielt tidspunkt, på en spesiell plass, for at du skal kunne kalle deg en gjenfødte kristen. Og de kan gjerne bruke Paulus sin opplevelse på vei til Damaskus, da Paulus møtte Kristus, og bruke dette som et bevis på at, se her, det kreves et spesielt møte med Jesus for at du skal kunne kalle deg en kristen fullt ut, en gjenfødt kristen. Men, ifølge Bibelen, er det å bli født på ny ingenting annet enn å komme til tro på Jesus. Alle de som den hellige ånd har ført til tro på frelseren er gjenfødte kristne. Og til denne gjenfødelse, til denne nye fødsel, bidrar vi mennesker like lite som vi bidrog til vår naturlige fødsel, da vi ble født inn i denne verden av vår mor. Ingen av dere bidrog til deres naturlige fødsel, gjorde dere vel? Nei. Ikke et eneste menneske gjorde det. Akkurat det samme er det med den nye fødselen, gjenfødelsen. Den hellige ånd og han alene er Herren og livgiveren. Det er bare han som gir liv. Han føder på nytt. Mennesker som er døde åndelig talt kan ikke av egen fornuft eller kraft tro på Jesus Kristus eller komme til ham, som Luther skriver i forklaring til 3. trosartikkelen. Mennesker kan ikke ved egen kraft stige ut av sin åndelige grav, like lite som den døde Lazarus kunne av egen kraft komme ut av graven. Det er ikke vår bestemmelse eller avgjørelse eller vårt valg for Jesus, men det er åndens mektige verk i våre hjerter som gir oss det nye livet. Det som er født av kjøtt er kjøtt, sier Jesus, kort og godt. Men det som er født av ånden, det er ånd. På hvilken måte utfører den hellige ånd dette verket? Hvordan gjenføder han? Han bruker noen midler. Han gjør det ikke sånn. Han bruker noen bestemte midler. Nådens midler. Ordet og sakramentene. Jesus sier til Nikodemus, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Først hadde han sagt, du må bli født på ny for å kunne komme inn i Guds rike. Og så sier han i neste svar, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Her taler Jesus om dåpen. For de fleste av oss skjedde vår åndelige gjenfødelse da vi ble døpt som små barn. Da ble vi født på ny av vann og ånd. I dåpen ble vi kalt inn i nådens rike. Vi ble gjort til Guds barn. Vi ble gjort til arvinger av himmelriket i dåpen. Paulus skriver i brevet til Titus at Gud frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Titus 3, vers 5. Så vi trenger altså ikke vente på at vi skal få oppleve et spesielt møte med Jesus. Vi kan gjerne si det sånn at da vi ble døpt, så hadde vi vårt spesielle møte med Jesus. For alle de herlige løftene som Gud har gitt oss, har han knyttet til dåpen. I dåpen lover Gud å gi oss syndenes forlatelse, evigt liv og salighet. Dette løftet har han knyttet til evangeliet, og dåpen er bare evangelium. Den er et virkekraftig nådens middel. Luther sier i katekismen at dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen, og gir evig salighet til alle som tror det, slik som Guds ord og løfter lyder. Det er nødvendig at vi blir født på ny for å komme inn i Guds rike. Og det er den hellige ånd som føder oss på ny. Det er han som skaper troen og det nye åndelige livet i oss gjennom evangeliet. Til slutt i dagens evangelium sin henleder Jesus Nikodemus sin oppmerksomhet til hva som er innholdet i denne troen. Hva er det vi tror på? Hva er innholdet? Vi sier vi er troende, ja, men hva tror vi på? Jesus sier, og liksom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Hva er det vi skal tro på? Hva er det vår tro skal rette seg imot? Vi skal tro på han som er løftet opp, Jesus, vår frelser, menneskesønnen, som ble løftet opp på korset for vår skyld. Jesus påminner her da Nikodemus om en beretning fra det gamle testamentet, som Johan, som var en lærer, en Israels lærer, kjente veldig godt til, nemlig beretningen om kobberslangen. Som bitt av giftige slanger på grunn av sin ulydighet mot Herren. Men Moses fikk i oppdrag å reise opp en kobberslange på en stang, slik at alle som var blitt bitt av giftslangene berget livet når de så opp på kobberslangen. Når Jesus bruker denne beretningen, så gjør han det for å henvise Nikodemus til seg selv. Jesus var for Nikodemus den eneste redningen. Den eneste redningen. Nikodemus skulle ikke rette sin oppmerksomhet innover, til seg selv, men til Jesus. Til han som ble løftet opp på korset for å sone Nikodemus sine synder. Og ved å se på den korsfestede, det vil si ved å tro på ham, som døde på korset, ja, så ble Nikodemus frelst og født på ny. Og sånn er det for oss alle. Alle mennesker er blitt bitt av den gamle, giftige slangen, Satan. Vi har alle fått sprøyta giften inn i oss. Vi står alle i fare for å dø for all evighet. Og dersom vi ikke blir redda fra denne giften, så går vi fortapt. Israelittene, de kunne se på kobberslangen som var løftet opp på stangen. Alle syndere, de trenger bare se i tro på han som er løftet opp på korset for å sone all verdens synd og ta bort djevelens gift. Jesus. For israelittene fantes det ingen annen redning enn å se på kobberslangen. For oss finnes det heller ingen annen redning enn å se i tro til Jesus og hans forsoning på korset. Kristus, den korsfestede, er vårt eneste håp. Tror du på ham, da har du håp, og da er du frelst. Du er født på ny. Nikodemus, han ville stole på seg selv. Han ville tro på seg selv og sin egen kraft. Det er mange i dag som vil gjøre det samme. De prøver av alle krefter å realisere seg selv, og de bruker mye tid på sånn såkalt selvutvikling. De prøver å få det så godt med seg selv som mulig. Men det går ikke an å få det godt med Gud. Nei, det går ikke an å få det godt med seg selv, dersom ikke har det godt med Gud. Og vi får det bare godt med Gud når vi vet at Gud har tilgitt oss. Han har tilgitt oss all vår synd og all vår skyld. Jesus har stiftet fred mellom oss og Gud da han døde på korset. Da han tok hele det store skyldbrevet eller gjeldsbrevet som vi hadde skaffet oss, tog han med seg opp på korset. Og alt ble strøket ut. Hele vår gjeld. Sånn har Jesus stiftet fred mellom oss og Gud. Jesus, han prøvde å få Nikodemus, for han, Jesus var glad i Nikodemus. Han hadde så lyst å hjelpe ham, og han prøvde å få Nikodemus til å se på korset, og ikke på seg selv. Det samme gjelder oss. For det er ved troen på den korsfestede vi blir frelst, ikke ved tro på oss selv. Vi blir ikke frelst ved å utvikle vårt gamle jeg, det som er født av kjøtt, og bare er kjøtt. Vi blir ikke frelst av å prøve å utvikle det og gjøre det litt bedre. Nei, vi blir frelst ved å tro på han som døde for oss. Så la oss alltid se opp til den korsfestede Jesus Kristus. La oss se på ham og leve for evig. Amen. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved den elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser.